bir şişə su almaq üçün uzun növbələrdə dayanan günahsız insanları dəfələrlə hədəf alıb və öldürüb. Araşdırmalara görə bu əməllər qəsrin dəyərini azaltmaq məqsədi daşıyan planlı bir hərəkətdir. İsrail rejimi qəzza sakinlərini öldürmək üçün xeyli sayda idarə olunan bombalardan istifadə edib və bu da rejimə baha başa gəlir. İstatistikaya görə 2023-cü il oktyabrın 7-sində qəzza müharibəsi başlayandan 2025-ci il yanvarın sonunda Joe Bidenin prezidentliyi başa çatana qədər ABŞ İsrailə ən azı 17 milyard 900 milyon dollar məbləğində hərbi yardım göstərib. Bu tendensiya Donald Trump'ın prezidentliyi dövründə də davam etdi. O cümlədən İsrail rejiminin qəzza sakinlərinə qarşı istifadə etməsi üçün 2000 yeni bombanın göndərilməsi rejimə ağır xərclər törədib. Şübhəsiz ki, qəzza müharibəsi davam edərkən rejimin hərbi səlahiyyətliləri qəzzada fələstinliləri öldürmək üçün daha ucuz və sərfəli yollar və vasitələr axtarırdılar və indi bunu qəzza xalqını sözdə təhliyə salmaqla güya yemək və su paylamaq üçün yaradılan, lakin əslində fələstinlər üçün qəssabxanaya çevrilən mərkəzlər yaratmaqla edirlər. BMT-nin İnsan Haqları İdarəsi bu yaxınlarda elan edib ki, son 6 həftənin ərzində Amerika Birləşmiş Ştatları və Sion rejim tərəfindən dəstəklənən Qondarma Qəzza Humanitar Fondu tərəfindən idarə olunan yardım məntəqələrində ən azı 798 qətlə qeydə alınıb. BMT-nin İnsan Haqları İdarəsinin sözçüsü Ravina Şəmdastani Cenevrədə keçdiyi mətbuat konfransında dedi, mayın 27-sindən iyulun 7-sinə dək biz 615-i Qəzza Humanitar Fondu mərkəzlərinin yaxınlığında və 183-ü bu mərkəzlərə gedən yolda olmaqla 798 qətli qeydə aldıq. Qəzza Humanitar Fondu Birləşmiş Millətlər Təşkilatının idarə etdiyi ANRUVA sistemindən yan keçməklə qəzzaya ləvazimatları çatdırmaq üçün Amerikanın özəl logistika şirkətlərindən istifadə edir. Ümumiyyətlə, BMT təşkilatının yardım çatdırma modeli mahiyyət etibarilə təhlükəli və neytrallıq standartlarını pozan kimi dəyərləndirilir. Qəzzada müdafiəsiz insanlara atəş açan İsrail əsgərləri və Qəzza Humanitar Fondundan olan ABŞ əməkdaşlarının çoxsaylı kliplərindən yayımlanması göstərir ki, bu onların fələstinləri aşağı qiymətdə olsa da qəsdən öldürmək cəhdi sayılır. İsraildə çıxan Haaretz qəzəti bazar günü yazdı, İsrail ordusu qəzzada fələstinlilərin evlərini dağıtmaq üçün özəl pudraqçılardan istifadə edir. Qəzzada bir siyonist əsgər belə deyir, Qəzzada mühəndislik avadanlıqlarından istifadə edən hər bir özəl pudratçı söhdükləri hər ev üçün 5000 şəkil, yəni təxminən 1500 dollar pul alır. Çoxlu pullar qazanırlar. Pudratçılar əlavə 5000 şəkil qazanmaq üçün təhlükəsizlik qüvvələri ilə birlikdə Qəzza xalqı üçün yardım paylama məntəqələrinə və ya yük maşınlarının yollarına yaxınlaşır və yardım almağı gözləyən fələstinlilərə doğru atəş açaraq fələstinlilərin evlərinin sökülməsinə əlavə yollar açırlar. İslam inqilabının ali məqamlı rəhbəri Həzrət Ayətullah Lüzman Xameneyi 2025-ci il iyunun 4-də mövzu ilə əlaqədar olaraq belə buyurmuşdu. İnanmaq olmaz ki, onların belə cinayət planları var idi. Baxın, bir bomba atacaqlar. 1-2 ev dağılardı. Məsəl üçün, 10-15 nəfər şəhid olardı. Gördülər ki, yox, indi paylama mərkəzləri qururlar. İndi nə edirlər? Çünki yemək qəzaya girmir. İnsanlar oradan yemək almağa tələsirlər və polimiyotla məhv etdiklərinin 10 qatını edirlər. Əvvəllər bomba istifadə etmək məcburiyyətində qaldılar, indi güllədən istifadə edirlər.
Taxtəzəni Firuzsalar kəndinin əhalisinin İmam Hüseyn əleyhissalamın Təsua günü qeyd etmək üçün icra etdiyi xüsusi bir yas mərasimidir. Bugün qısa söhbətimizdə bu haqda danışacağıq və sizi bu mərasimlə tanış edəcəyik. Taxtəzəni Firuzsalar kəndində hər il Təsua gününün axşamında keçirilir. İmam Hüseyn əleyhissalam və onun sahabələrinə hürmət etmək 61-ci Hicri ilində haqq və həqiqət uğrunda qeyri-bərabər bir döyüşdə Yezid ibn Maviyənin ordularına qarşı şəhid olan İmam Hüseyn əleyhissalam və yoldaşlarının fədakarlıqlarını anmaq İran mədəniyyətinin əsas tərkib hissəsidir. İranda qədimdən bəri hər il Məhərrəm ayında matəm tutulur və bu, yalnız İmam Hüseyn əleyhissalamın və onun sahabələrinin fədakarlıqlarını yad etmək məqsədini daşımır. Eyni zamanda onlarla bir daha beyət etməyə yönəlir. Tarix boyu İranın hər küncündə Məhərrəm matəm mərasimləri xalqın mədəniyyətinə uyğun olaraq özünə məxsus bir ruh almış və bu mərasimlərdən hər biri indiki dövrdə onların inanc və düşüncələrinin təcəssümü hesab olunur. Firuzsalar kəndində isə Təsua günü xüsusi bir mərasimlə matəm tutulur. Bu mərasim Firuzsalar kəndinin Taxtəzəni adı ilə məşhurdur və İranın qeyri-maddi milli irs siyasına daxil edilib. Kəndin yerli dilində bu mərasim Taxtəçalarlar adlanır. Firuzsalar Təbriz ətrafında yerləşən Azərşəhr şəhərinin kətlərindən biridir. Azərşəhr Şərqi Azərbaycan əyalətinin qərbində yerləşir və əvvəllər Dehxarqan adı ilə tanınırdı. Xar, düzən və aşağı torpaqları ifadə edir və bu ad ərazinin coğrafi şəraitinə əsaslanır. Firuzsalar kəndi təxminən 2500 nəfər əhalisi ilə Azərşəhr ərazisinin ən böyük kətlərindən biridir. Kətdə bir neçə tarixi abidə, o cümlədən qədim bir hamam və binalar mövcuddur ki, bunlar da kəndin qədimliyindən xəbər verir. Kənd əhalisinin əksəriyyəti kənd təsərrüfatı ilə məşğuldur. Əvvəllər kəndin su təminatı bir neçə qanatla təmin olunurdu, amma bu günlərdə bu qanatlar artıq işləmir. Firuzsalar kəndinin sakinlərinin inancına görə onların xüsusi matəm mərasimləri İmam Hüseyn əleyhissalamın ən böyük oğlu Əli Əkbər və İmam Hüseyn Müstəba əleyhissalamın oğlu Qasim ibn Həsənə hürmət etmək məqsədini güdür. Bu iki şəxs Aşura günü döyüşdə qəhrəmanlıq göstərmiş, nəhayət şəhid olmuşlar. Təsua axşamı matəm edənlər müəyyən yerlərdən toplu şəkildə yola düşürlər. Yolda kənd sakinləri matəm edənlərə təklif edəcəkləri hədiyə və niyazları evlərinin qapısında paylayırlar. Matəm iştirakçıları iki sütun yaradaraq yola çıxırlar. Bu yolda böyük davullar, şəhbərlər və sənglər üç dəfə döyülür. Bu musiqi alətləri qədim dövlərdə müharibələrdə xəbərdarlıq vermək üçün istifadə olunurdu və burada matəm edənlərin İmam Hüseyn əleyhissalamın yanında olmaq və Kərbəla çölünə dəstək vermək istəyini simvolizə edir. Taxta isə təxminən 3 cm qalınlığında, 10-20 cm uzunluğunda olan ağac parçasıdır. Matəm taxlayanlar ilk 2 zərbəni dizlərinə yaxın vururlar, 3-cü zərbəni isə başlarının üzərinə qaldırırlar. 3-cü zərbə ilə birlikdə Hüseyn kələməsini təkrarlayırlar. Bir və ya bir neçə nəfər eyni ritmi ilə İmam Hüseynə, Əli Əkbərə və ya Qasim ibn Həsənə aid ilahi və matəm şeirlərini oxuyurlar. Bəzən matəm iştirakçıları taxtanın üçüncü zərbəsini sıçrayaraq vururlar. Bu, xüsusilə matəm yürüşünün sürətinin artırılması lazım olan zaman tətbiq olunur. Dəstənin önündə qəbbələrdən hazırlanmış və Kərbəla şəhidlərinin adlarının yazıldığı bayraqlar tutulur. Ənənə olaraq, böyük və ya yaşlılar dəstənin önündə gedir. Gənclər və uşaqlar isə orta və sonunda yerləşirlər. Firuzsalar kəndinin Taxtəzəni mərasimi adətən Təsua gününün axşamında sona çatır. Mərasim 2012-ci ildə İranın qeyri-maddi milli irs siyasətinə daxil edilmişdir. Bir daha hoş gördük sizi aziz ve değerli dinleyicilerimiz. Tebriz Radyosu'ndan sizin kulluğunuzdayız. Azizler, bu saatte birlikte Dünya Öten Haftada verilişini dinleyeceğiz.
Dünya Öten Hafta.
Salam hörmətli dinləyicilər. Xoş gördük, hər vaxtınız xeyir olsun. Təbriz Radiosundan Dünya Öten Hafta da verilir. Şefirdədir, lütfən müşahidə edin. Salam, hörmətli dinləyicilər, bir daha hər birinizi salamlayırıq. Bugünkü verilişimizdə, ötən bir həftə ərzində ABŞ, ümumiyyətlə dünyada, xüsusilə ABŞ və Avropa məkanında baş verən son hadisələrdən bir neçəsinə nəzər salacaq. Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov İranlı həmkarı Seyid Abbas Rəxçi ilə görüşündə ABŞ və İsrailin İrana qarşı hücumlarını bir daha pisləyərək Tehranın nüvə proqramının siyasi və diplomatik yollarla həll edilməsinin vacibliyinə təkid etmişdi. TASS-ın məlumatına görə Rusiyanın Xarici İşlər Nazirliyi bazar günü Lavrovun Braziliyanın Rio-de-Janeiro'da keçirilən BRICS summit çərçivəsində İraqçı ilə görüşü ilə bağlı bəyanat yaymışdı və bildirmişdi ki, Rusiya tərəfi İsrail və ABŞ-nin İrana qarşı hərbi hücumunu o cümlədən bu BMT nizamnaməsinə və beynəlxalq hüququ pozan atom enerjisi üzrə beynəlxalq agentliyi nəzarət altında olan nüvə enerjisi infrastrukturunun bombalanmasını bir daha pisləyib. İran İslam Respublikasının Londondakı səfirliyi yayımladığı bəyanatda Britaniya Parlamentinin Kəşfiyyat və Təhlükəsizlik Komitəsinin son hesabatını qərəzli, siyasi və əsassız adlandıraraq irəli sürülmüş bütün ittihamlara qəti şəkildə rədd edib. Bu adımı gərginlik yaradan və diplomatik prinsiplərə zidd bir hərəkət kimi dəyərləndirib. Bəyanatda deyilir, səfirlik bu hesabatda yer alan əsassız, siyasi motivli və düşüncəsinə ittihamlara qarşı sərt etirazını və qəti rəddini bildirir. Bəyanatın davamında deyilir, İran İslam Respublikası hükuməti bu ittihamları tamamilə rədd edir və onları məsuliyyətsiz uydurma və İranın qanuni milli və regional maraqlarını təhrif etmək üçün aparılan geniş miqyaslı bir kampaniyanın tərkib hissəsi sayır. Bu iddiaların heç bir etibarlı sübutu yoxdur və İranın beynəlxalq hüquq, dövlətlərin bərabər süverenliyi və dinc yanaşı yaşama prinsiplərinə olan sadiqliyi ilə ziddiyə təşkil edir. Bir neçə gün bundan əvvəl Suriya keçid hükumətinin başçısı Gövlanı Azərbaycan Respublikasına səfər edib və Prezident İlham Əliyevlə görüşmüşdür. Təbii ki, bu səfərin müxtəlif hədəfləri və məqsədləri ola bilər və bugünkü verilişimizdə bu mövzunu analiz etmək istəyirik. Bağlayaq Tehrana siyasi məsələlər eksperti Cəmil Doktor Rəhmətullah Şərifi ilə söhbət edə. Hamid, Cəmil Doktor efirdə. Salam, Cəmil Doktor, xoş gördük.
Salam, axtamın xeyir, sağ olun, xoş gördük, Aynur Rani.
Çox sağ olun, Cəmil Doktor. Vaxtınızı bizə verdiniz, təşəkkür edirəm. Siz bizdən də yaxşı bilirsiniz ki, Gövlanı Azərbaycan Respublikasına gəlmişdir bir neçə gün bundan əvvəl. Ümumiyyətlə, bu səfərin məqsədi nədən ibarət olar? Əlbəttə, müxtəlif versiyalar yayıldı, amma sizdən eşitmək istəyirik. Səfər nə kimi mahiyyət daşıyırdı?
Bu səfər çox, demək olar ki, çoxlarına təəccüb doğurur. Bu mənaya ki, Azərbaycan Respublikasının belə qarşı bu baxımdan ki, Qafqaz bölgəsindədir, Orta Şərq ölkəsinin, o da Suriyə ilə necə tərəfdaşlığı çox əhəmiyyətli ola bilər belə ki, hələ bir çox ölkə bu hükuməti rəsmiyyətə tanımayıb və Gövlanın hələ də oğlar ki, terörist qruplara aid olduğun inanırlar. Belə bir şəraitdə Azərbaycan Respublikasının rəsmi qəbul eləyib Türkiyədən sonra üstünə və ondan əməkdaşlıq edir. Və böyük memorandumlar imzalanır, yəni anlaşmalar, iqtisadi anlaşmalar və çox sevinclə ki, hər halda Suriya, Azərbaycan üçün orta şərqə bir, necə deyərlər, qapı olacaq.
Bəli.
Burada neçə dənə işqal var. Biri budur ki, Suriyada əsasən iqtisadi vəziyyət belə deyir ki, deyək ki, Suriya dövləti ilə münasibətdə olan bir ölkə ondan bir qazan cəlb edəcək. Buna görə ki, hətta keçmişdə də Suriyanın nə belə nəfqaz belə istehsalatı var, olanı da indi Amerikalıların və üstlərin əlindədir. Ki, onu ixraz edir, ondan bir gəlir əli eləyə, nə bir ölkü ayrı mədən mənbələri var, nə bir xarici ixrazatı var ki, ondan pul əldə edəsin. Öz daxili güzəranın idarə eləməqə adam demək olar ki, mətəl bir şəraitdədir. Keçmişdə əsasən bəzi kiçik sənətlər, o cümlədən tikintidə, necə deyərlər, GNT, ədiyal, belə bu, belə bir...
Ərzaq məhsulları.
Toxuculuqda, əsasən libas və toxuculuqda qumaş, parça sahəsində idi. 500-dən orada bu barədə fabrika var idi. O vaxt fabrikalarında hamısını çöktülər, daşıdılar Türkiyəyə və orada işləyənlər də gəldi Türkiyəyə. Demək olar ki, iqtisadi şəraitdə idi, orada bir şey alsa da pulun verə bilməz. Satmağa da bir şey yoxdur, deyəsən, mal başa başa satacaqlar. Bu iqtisadi vəziyyəti. Siyasi vəziyyətindən bir şəraitdədir ki, seçilmiş bir hükumət deyil, yəni Gövlaninin özünün Əl-Qaidiyə eşidə mənsub olduğu qətidir və orada bir seçki ilə də olmayıb. Bəlkə hər halda orada olan təkvirli qrupların birinə aid olan biridir ki, gəlib ədən orada dövlət başçısında olub. Əlbəttə bir çox qudrətli, xarici qudrətlərin xətti ilə və İsrailin mənafəyini təmin eləmək əsasında belə ki, o gələndən sonra demək olar ki, keçmişdə, keçən 50 ildə Suriyanın nə qədər hərbi, əskəri imkanat var idi, o cümlərindən hava limanların, hərbi bazaların, orada təsliyatların, imkanların, mühümmatların,
hətta torpaqların
və aradan apardılar və Suriyanın strateji yerlərin, yəni Gövlanın hamısında demək olar ki, ələn işğal altında alır. Ona görə oranın demək olar nə bir siyasi ağırlığı var, nə Suriyanın orta şərqdə bir demək olar diplomatik ağırlığı var deyək ki, Azərbaycanın onlarından əlaqə olmağı ayrılarına da səbəb olacaq. Belə bir şey yoxdur. İqtisadi baxımdan da yoxdur. Pəs bu nə cürdür? Bu deməkdir ki, bura bir başqa bir məsələ var burada. İlk məsələ xub təbiidir ki, Türkiyədir. Yəni, Türkiyə hər halda Suriya məsələsinə bulaşıb və Suriya məsələsi Türkiyə üçün çox ağır vəziyyətə gələcək. Türkiyə istəyir bunun xərcini sındırsın və onun xərcini biyazını salsın Azərbaycana. Çünki hər halda Azərbaycan nəftdən, biyaz nəft gəlirlərindən cəmaatın vəzi çox xarab da olsa, hər halda bir miqdar orada əlan pul yığışıb. O pula Türkiyə bir tələ qurubdur ki, onu gətirsin. Çünki Türkiyənin ki, özünün imkanı yoxdur. Keçmişdə də dönə-dönə bunu danışdıq. Türk-Suriyanın problemlərini həll eləmək üçün ki, Türkiyənin imkanları yoxdur. Türkiyənin bəli, orada şirkətlər var. Gedəcəklər, bunlar özləri demişlər ihalələrdə. Gedib orada iş görəcəklər, pul alacaqlar. O pulu yardan alacaqlar. Suriyanın dövlətinin ki, yoxdur gedib oradan yenidən qurma, yəni bu müharibə dövründə xarab olunmuş şəhərləri düzəldə, altı su, iki filan, dərəyan, telefon, bunların hamısını yenidən qurmaq istəyir. Bunun xərcini kim verəcək? Türkçülər getdi işlədi, Türk şirkətləri getdi orada işlədi, onlar gedib pul alacaqlar da oradan. Doğru. O pulu kimdən alacaqlar? Dolanda pulu yoxdur ki.
Doğru.
Onlar istəyirlər Azərbaycan nəslində Türkiyə istəyir ki, orada aparsın, əlin qoysun Suriyəndə, oturt necə deyərlər, hənaya. Və orada ilişdirsin və o pulu onun bir xərcini salsın, bir yazın onun boyunda. Bir yazın da qaz məsələsidir, deyirlər qaz istəyir orta taraf. Ya satdın bunun puluna nə alacaqlar? Deyirəm, satıldı Suriyə bir sənəti ölkə deyil ki, deyəsən, orada Alman kimi satılacaq, fabrikalar istəyəcək, qaz pulu verəcək.
Bəli.
Vəli əslində qədimdən Türkiyənin bir planı var, istəyir Türkiyəni bölgədə nəfti qaz terminalı eləsin. Qoşaq olsun orada, o nəft və qaz boruları gəlsin Türkiyədən qoşaq olsun və Qətərin də qazın istir çəkə Suriya xəttindən gələ Türkiyədən kəsə keçmişdən var idi. Hafiz Əsad dövründən bu məsələ var idi. Sonra Cəbəkar Əsad dövründə bunu çox tərh edədilər. Suriya dövləti buna bəzi dəlillərə görə razı olmadı. Əslində deyilər, Bəşar Əsədinə Ərdoğanın düşmənçılığı buradan başlandı. İndi istəyirlər o xəttin bir hissəsin dəfaxı Türkiyə istəyir o qaz Suriyə ilə Türkiyə arasında olan qaz boru kəmərinin xərcini salsın Azərbaycanın boynuna, minnət də qoysun ki, sən Azərbaycana qaz ixraz edəcəksən. Bu da başqa məsələ. Amma bu məsələnin Türkiyə, Azərbaycana böyük başqa ziyanları var. Siyasi və təhlükəsizlik sahəsində böyük ziyanları var. Biri budur ki, Suriyada hələ də təşkilatçı qruplar ora gəlmiş. Başqa ölkələrdə, xüsusən Qafqazdan, yəni Çeçenlərdən, Dağıstanlılardan, Özbəklərdən, Tacirlərdən yığışıb gəlmiş, əlbəttə Türkiyə xəttindən orada Daiş və həmsinin IŞİD və Əl-Qaidiyaya üzv olanlar, onlar hələ də Suriyədədirlər. Xüsusən Edilibdədirlər, yəni Əlcəolanın bölgəsində olan adamlar. Bunlara, onlar hərə gedəcək? Onları Türkiyə istir bir yoluna, onları rədd eləsin o bölgədə. Onun biri nəzərə gəlir ki, Azərbaycan bu baxımdan təhlükədədir. Buna görə ki, onlar gəldilər Azərbaycanda o təkvirçi qruplar keçmişdə də ləzcilərin məsələləri olmuşdu. Yəni, vəhhabi qrupların, təkvirçi qrupların Azərbaycanda böyük ziyanları olmuşdu. Milli qarşıdurma yaranmışdı orada. O təhlükəni yarada bilərlər. Kimincisi budur ki, Rusiya onlara nisbət çox həssasdır.
Doğru.
Rusiya bu təcrübəli qruplar, TSS-də ola, Orta Asiyada ola, böyük ziyanlar vurublar. Rusiya onlardan qanlıdır. Onları Rusiyanın sərhədinə gətirmək, Azərbaycanın başını dərdə salar. Ruslar bunu heç cür bağışlamazlar. Və bu bağışlamaq ola bilər indi. Rusiya ilə Azərbaycan arasında bəzi necə soğukluqlar var, bəzi məsələlər var. Bunlar keçsizli məsələdir. Sabahları Ruslar indi ola bilər Ukraynada başları biraz dəstədir, müharibədədirlər. Çox kəskin
Rusiya
göstərə bilməyələr. Bəli, Azərbaycana bunu bağışlamazlar. Azərbaycanın bir baxımdan keçən ildə bu ölkələrin başqaları bölgədə olan Sovetdən ayrılmış ölkələr kimi demək olar ki, göbəy hələ də Moskovaya bağlıdır. Yəni, həmin əlan 3 milyon nəfər Azərbaycandan Rusiyada yaşayırlar. Bu 3 milyon nəfəri oradan çıxartsalar nə olacaq? Bu 3 milyon nəfər indi Azərbaycanda əlan, indiki şəraitdə Azərbaycanın dövlət büdcəsi daxili nəftin hesabına bir miqdar təmin olunur.
Vəli,
hələ indiyəcən, keçən illərindən ki, Azərbaycanın dövlət büdcəsi elə 2-3 milyard dolar idi, və bəlkə 1 milyard dolar. Onun hamısını demək olar ki, Rusiyada yaşayan, işləyənlər orada, işləyən əmələlər, bazarda, tükanda işləyən və vaxən çox fəlakətlə işləyib ayda ailələrinə göndərib, o pul gəlib Azərbaycanın eyni halda iqtisadın rolunə salıb. Yəni, dövlət büdcəsi qədəri oradan var, yoxsa gəlirdi Azərbaycana. Necə ki, Tacikistana gedir, necə ki, Özbəkistana gedir, necə ki, Gürcistana gedir. Bu ölkələr hələ də yaşayışlarının bir hissəsi bağlıdır Moskvaya. Xüsusən, dediyim kimi, neçə milyon Azərbaycanlı oradadır. Onlar qəyətdi Azərbaycanda, Rusiya onları çıxartdı ya məhdudiyyət qoydu. Əvvələn, Azərbaycana bir çox gəlir dəyişiləcək, qət olacaq və bu gəlir Azərbaycanın indi bu çətin günlərdə cəmaatın güclə yaşadığı şəraitdə o qət olsa Azərbaycanda bir çox ailə, minlərcə, milyonlarca insan orada maaş baxımından çətinliyə düşəcək. Kimisi bu diyorlar qəyətdi Azərbaycanda nə edəcək? Türkiyə qardaşları yəcədə bəlkə Suriyədə işləyələr olar. Yəni, bu baxımdan, təbiidir, İranda buna çox məsələlidir, İranda
həmişə
bu təşkilatçı qruplarından bu cürdür. Bunu İran da bağışlamaz Azərbaycan, əgər bunlar əyağın atarlar ora, keçmişdən söz tövbət var idi. Və indi bu söz tövbət gedə başqa məsələləri ola və onların əyağı atırlar bizim tərhədlərə filana bulara. Qətən bu da bağışlanmaq bir hadisədir.
Doğrudur.
Bu da bir başqadır.
Cənab doktor, vaxtımızı nəzərə alaraq, çox üzr istəyirəm. Bu elə bir məsələdir ki, yəni çox geniş vaxt tələb edir. İnşallah növbəti verişlərimizdə bu haqda mütləq sizin təhlilinizi alacağıq.
Hər halda bir müsbət hadisədir Azərbaycana.
Bəli, bəli.
İnşallah Allah bu bəladan istifadə edir Azərbaycan.
Çox sağ olun, təşəkkür edirəm.
Sağ olasınız.
Sağ olun. Bəli, təşəkkür edirəm, doktor Şərifdən verilişimizə davam edirik. Zelenskiy ilan edib, ABŞ silah tədarükünü bərpa edib. Ukrayna prezidenti iddia edib ki, ölkə ABŞ-nin Kiyevə silah tədarükünün bərpasını təsdiqləyən siqnallar alıb. Cümə günü ABŞ Senatının Silahlı Qüvvələr Komitəsi 2026-cı maliyyə ili üçün Milli Müdafiə Səlahiyyəti Akti layihəsinin bir hissəsi olaraq Ukraynaya təhlükəsizlik üçün 500 milyon dollar yardımı təsdiq edib. Bax belə, hörmətli dinləyicilər, bizə ayrılan vaxt burada sonuna yetir. Dünya ötən həftədə verilişində qulluğunuzda olduq və bir neçə xəbər və Cəmil Doktor Şərifinin mövqeyi ilə ilgili Əhməd Əşərin Azərbaycan səfəri ilə ilgili təhlilini eşitdik. Ümid ki, verilişimiz diqqətinizi çəkmiş ola. Növbəti verilişimizdə görüşmək ümidi ilə. Sağ olun.
Şərqi Azərbaycan vilayətinin şəhidləri. Xoş gördük sizi, əziz və hörmətli dinləyicilər. Təbriz Radiosundan bir daha Şəhidlər Xiyabanı proqramı ilə sizin qulluğunuzdayıq. Bu verilişdə şəhid və şəhadət haqda sizinlə danışırıq. İslam yolunda şəhadətə çatan qəhrəmanlarla tanış oluruq. Bizimlə qalın lütfən əzizlər.
Şəhid İsmail Abdarcuyi. Şəhid İsmail Abdarcuyi 1349-cu Şəmsi ilində Şərqi Azərbaycan vilayətinin Həştərud şəhərində dünyaya gəlib. Atası Əli əkinçilik edirdi. O, yeniyetmə ikən bəsic ünvanı ilə cəbhələrdə hazır olub. Şəhid Abdarcuyi 1365-ci il dey ayının 9-unda Şələmçədə şəhadət dərəcəsinə nail oldu. O, Həştərudun şəhidlər gülzarında toprağa tapşırılıb. Şəhid Əhməd Abdari. Bu yüksək rütbəli şəhid 1340-cı ildə Təbrizdə dünyaya gəlib. Atası Hüseyn əkinçilik edirdi. O, ilkin təhsilatını bitirib, sonra da dərzi yanında işləməyə başladı. O, əskər kimi orduya getdi və nəhayətdə də Musiyan bölgəsində şəhadət dərəcəsinə nail oldu. Şəhid Əhməd Abdarinin pak cənazəsi illər sonra təfəhhüs qrupları vasitəsilə tapılıb və Təbrizin Vadi Rəhmət qəbristanlığında Şəhidlər Gülzarında toprağa tapşırılıb. Şəhid Allahverdi Abrəft. Şəhid Allahverdi Abrəft 1347-ci ilin yay fəslində Bünabda dünyaya gəlib. Atası Qulaməli, anası isə Simin idi. İlkin təhsilatını oxuyub, sonra da ordu tərəqi ilə cəbhəyə gedir. 1366-cı ilin Mehr ayının 15-də Şəhid Abrəft Qəsr-Şirin bölgəsində şəhadət dərəcəsinə nail olur. Onun pak cənazəsi elə Bünab şəhərində toprağa tapşırılır. Şəhid Fəthullah Abruşən. Şəhid Fəthullah Abruşən 1347-ci ilin Şəhrivər ayının 3-də Bünab şəhərində dünyaya gəlir. Atası Məhəmməd Əli, anası isə Nəcmə idi. O, uşaq ikən fəhləli yedirdi. Sonralar ordu əskəri ünvanı ilə cəbhəyə gedir və orada isə çoxlu əməliyyatlarda iştirak edir. Şəhid Abruşən Mərivan bölgəsində İraq qüvvələrinin gülləsinə tuş gəlir və şəhadət dərəcəsinə nail olur. Onun pak cənazəsi elə Bünabda toprağa tapşırılır. Şəhid Həmid Rıza Abşar. Şəhid Həmid Rıza Abşar 1343-cü il Fərvərdin ayının 18-də Təbriz şəhərində dünyaya gəlib. Atası Pərviz, anası Rubab onu tam yüksək əxlaqiyyatla böyüdüb. O, könüllü olaraq Pastar ünvanı ilə cəbhəyə gedib. Şəhid Abşar 19 yaşında İraq Bəs rejimi qüvvələri tərəfindən hədəf alınır və şəhadət camını içir. O, Təbrizdə Vadi Rəhmət qəbristanlığının şəhidlər gülzarında toprağa tapşırılır. Şəhid Qoçəli Abışlu. Şəhid Qoçəli Abışlu 1342-ci il İsfənd ayının 29-da Culfanın Qərəbulaq kəndində anadan olub. Atası Abbas əkinçilik edirdi, anası da xalça toxuyurdu. O, təhsilatını diploma alana qədər davam etdi. Sonra da ordu əskəri ünvanı ilə cəbhələrə getdi. 1366-cı ildə Şəhid Qoçəli Abışlu Xurda dayının 9-da Meymək müharibə bölgəsində Bəs rejimi qüvvələri tərəfindən şəhadət dərəcəsinə nail oldu. Şəhid Qoçəli Abışlunun pak cənazəsi elə dünyaya gəldiyi həmən kətdə toprağa tapşırılır. Şəhid Ənvər Atəşbar. Şəhid Atəşbar Şəmsi 1335-ci il Ordubehşt ayının birində Behbahan şəhərində dünyaya gəlib. Atası Əliyəskər çərçi idi. Anası da evdə uşaqları boya-başa çatdırmağa çalışırdı. O, diplomu aldıqdan sonra jandarmeri zabiti ünvanı ilə işə başlayır. Şəhid Atəşbar 1361-ci ildə Kürdistan bölgəsində Demokrat Partiyasının qüvvələri tərəfindən əsir götürülür, sonra da şəhadət dərəcəsinə nail olur. Onun pak cənazəsi öz ana yurdunda toprağa tapşırılır.
Afərin səndəki qeyrətə vətən, dünyanı salıbsan heyrətə vətən. Qoymadım məhbula şəhidlər qanı, mərhaba səndəki cürətə vətən. Dayandı dağ kimin qəhrəman eli, həməsə yarattı millətlər ara. Yox dedi zülmətə qorxmayan eli. Yox dedi zülmətə qorxmayan elin, əymədi başını zülümkarlara.
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Hər vaxtınız xeyirli və bərəkətli olsun, inşallah. Əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, hamınızdan iltiması dua edirik və bu saatda növbəti Mişkat proqramını bərabər eşidirik.
ربنا ربنا
مشكا
يا قادر يا الله يا ساتر يا الله يا قهار يا الله يا جبار يا الله يا قهار يا الله يا جبار يا الله يا قهار يا الله يا فتاح يا الله يا قهار يا الله يا جبار يا الله يا قهار يا
Bismillahirrahmanirrahim. Salam, aziz və hürmətli dinləyicilərimiz, mömin və müsəlman bacı-qardaşlarımız, hər vaxtınız xeyr olsun inşallah. Təbriz radiosundan növbəti müşkat verilişini dinləməkdəsiniz. Salam və salavat olsun Həzrət Muhammed və Ali Muhammedə.
Ya Rabbi, salli alə Muhammed, Ya Rabbi, salli aleyhi. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وآله يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وآله يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وآله يا رب صل
اللهم صل على محمد وآله
صل على
Mömin və müsəlman bacı-qardaşlarımız növbəti Mişkat verilişinə Mübarəkə Əhqaf surəsinin 15-ci ayəsinin oxunuşu, tərcüməsi və təfsiri ilə başlayırıq. Allah Taala bu mübarək ayədə buyurur:
وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين
Biz ata-anasına yaxşılıq etməyi insana tapşırdıq. Çünki anası onu zəhmətlə bətnində daşımış və zəhmətlə doğmuşdur. Və onun ana bətnində həml edilməsi və süddən kəsilməsi 30 aydır. Nəhayət, böyüyüb kəmala çatdığı və 40 yaşına dolduğu zaman deyir ki, Pərvərdigara, mənim özümə və ata-anama verdiyin nemətinə şükr etməyə və sənin bəyəndiyin salih əməlləri yerinə yetirməyə məni müvəffəq elə. Mənim üçün nəslimi də islah et. Həqiqətən, Mən sənin dərgahına tövbə etmişəm və mən təslim olanlardanam.
Allahumma ğfir lənə, arhamnə və afinə və afu annə biddunyə vəl-əxirə, innəkə alə kulli şeyin qadir.
Hər vaxtınız xeyr olsun, əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, növbəti Mişkat verilişini dinləməkdəsiniz. Mübarəkə Əhqaf surəsinin 15-ci ayəsinin oxunuşu və tərcüməsini dinlədiniz. İndi isə bu ayənin şərhinə keçirik. İslam dininin ən önəmli səciyyələrindən biri ailəvi münasibətlərə diqqət yetirməkdir. Buna görə, Qur'an ayələrinin və dini təlimlərinin önəmli bir hissəsi bu mövzuya həsr edilmişdir. Evlənmə və ailə qurmaq tövsiyəsi qadın və kişi arasındakı dostluq və sevgi və dözümlülüklə dolu münasibətlər, uşaq doğma və onların düzgün tərbiyəsi, ailəvi ixtilafların sülh yolu ilə həlli üçün praktika, həll yolları və lazım olan hallarda boşanma və ayrılma mövzusu Quranda bəhs edilən mövzuların ümumi başlıqlarıdır. Bu ayə bütün insanları, mömin və qeyri-mömin insanları, hamiyə xətab olaraq ilahi bir tövsiyə ilə başlayır. Bu ayədə ata-anaların zəhmətlərinə, xüsusilə anaların uşaq doğma və onun tərbiyəsi yolunda çəkdiyi zəhmətlərə işarə edir ki, insanlarda ata-ananın qarşısında təvazökarlıq və minnətdarlıq əhval ruhiyyəsini oyatsın. Çox təəssüf ki, bugünlükdə insanlar şəxsi mənfəətlərini üstün tutduqları üçün evlənmə, doğma və ailə ocağı qurmağa maraq göstərmirlər və buna görə bir çox ölkələr, xüsusilə inkişaf edilmiş ölkələr, qocalığa doğru gedirlər. Dini mədəniyyətdə 40 yaşına çatan kimsə əslində cism və ağıl cəhətcə kamalat zirvəsinə çatmışdır. Adətən 40 yaşında insan əhləyal sahibidir və lakin bu məsələ onu ata-anasından qafil etməməlidir. Həm də insan bu dövrdə ata-anasına daha çox və daha artıq yaxşılıq etməli və qulluq göstərməlidir. Aydındır ki, ehsan infaqdan daha əhatəli və genişdir və yalnız mali yardımlarına həsr olunur. Çünki bəzən ata-ananın mali cəhətcə kimsəyə ehtiyacı yoxdur, lakin övladının məhəbbət və diqqətinə ehtiyaclıdır və bu ehtiyac qocalıq və naxışlıq hallarında daha önəmlidir. Əlbəttə, ata-anaya qulluq göstərmə, əhləyaldan qafil olmağa gətirib çıxarmamalıdır. Buna görə də ayənin davamında nəslin təmiz və salih olmasına işarə etmiş, vurğular ki, Allahdan salih övlad istəmək üçün dua əsərlidir, lakin kifayət etmir və ata-ananın düzgün tərbiyəsini tələb edir.
Əstəğfirullahəl-ləzi la iləhə illə huvəl hayyul qayyum. Əstəğfirullahəl-ləzi la iləhə illə huvəl hayyul qayyum. Zülcəlal vəl ikram və ətubu iləyh. Zülcəlal vəl ikram və ətubu iləyh.
Mümin və müsəlman bacı qardaşlarımız, növbəti Mişkat proqramını dinləməkdəsiniz. Müminlər, mübarəkə Əhqaf surəsinin 15-ci ayəsindən bu dərsi öyrənirik. Övladın boynunda olan haqlardan biri, ata-anasına ömür boyu yaxşılıq və ehsan etməkdir. Ancaq hərdən bir ehsan etmə yox, həmi də daimi və həmişəlik bir ehsan. Ata-anaya ehsan və yaxşılıq etməkdə müsəlmanlıq şərt deyil və İslamın bu tövsiyəsi yalnız iman əhli və möminlər üçün deyil, insanlığa aid bir tapşırıqdır. Ata-ananın hər ikisinə də yaxşılıq və ehsan etmə övladın borcudur. Lakin uşağın bir çox zəhmətləri ananın boynunda olduğu üçün, o cümlədən uşağı 9 ay bətnində daşıması, doğub süd verməsi və bu qəbil işlərə görə ananın övladın boynuna xüsusi bir haqqı var və övlad anaya daha artıq məhəbbət və ehsan etməlidir. Anaların övlad üçün çəkdiyi zəhmətlərini xatırlatma, uşaqların insanlıq hiss və atifələrini oyatmaq üçün çox təsirlidir. Ata-anaya dua edib onlara qulluq göstərmə, ha belə övladın haqqında dua edib onların tərbiyəsi Allahın insanlara verdiyi əhəmiyyətli tövsiyələrdəndir.
Subhanallahil-azimi və bihamdi. Subhanallahil-azimi və bihamdi. Və la havla və la quvvətə illə.
Mümin və müsəlman bacı qardaşlarımız növbəti Mişkat verilişinə mübarəkə Əhqaf surəsinin 16-cı ayəsinin oxunuşu, tərcüməsi və təfsiri ilə davam etdiririk. Allah Teala bu mübarəkə ayədə buyurur:
Ulaikəlləzîne netəqəbbəlu anhum əhsənə mâ amilu və netəcəvəzu an seyyiətihim fî əshəbil cənnə vəədə s-sidqilləzî kânû yuadun.
Bu mübarəkə ayənin tərcüməsi belədir: Bunlar etdikləri əməllərin daha yaxşısını qəbul edəcəyimiz və günahlarından keçəcəyimiz və özlərinə verilən doğru vədə olaraq cənnət əhli içərisində olacaq kimsələrdirlər.
Məl-Qur'ani nəhya fi sələmi fəxayrul vəqti fi xayril kəlami tə'aləu səətən nü'min cəmiyən lineylil əcri fi dəris səlami ma'al qur'ani nəhya fi səlami fəxayrul vəqti fi xayril kəlami bitəfsirin və əkbarin hisanin مع القرآن إحساس تسامت به الأرواح في أعلى مقام.
Hörmətli dinləyicilərimiz, Mişkat verilişini dinləməkdəsiniz. Mübarəkə Əhqaf surəsinin 16-cı ayəsinin oxunuşu və tərcüməsini dinlədiniz. İndi də bu ayənin şərhinə keçirik. Bundan əvvəlki ayədə Allahın insanlara tövsiyə etdiyi məqama, deməli ata-anaya yaxşılıq və ehsan etməyə toxunuldu. Bu ayə Allahın bu tapşırığına önəm verən kəslərin mükafatını bəyan edərək buyurur, Allaha yaxşılıq və ehsan eləyənlərə cənnət vədi verilibdir. Ancaq Allahdan savayı vədinə vəfa qılan kimsə vardırmı? Əlbəttə, cənnətə daxil olmağın əsas şərti günahlar pasından təmizlənməkdir. Ancaq Allaha ehsan eləyənlərin günahlarını əff edər və yaxşı işlərin ən gözəl şəkildə qəbul edər. Bu, Allahın düzgün və ehsan edən bəndələri üçün ən böyük lütfüdür. Çünki bir yaxşı işin yerinə yetirməsi ilə onlara qat-qat mükafat verir.
نور في الظلمات أنسي في خلواتي يا سعدي وهنائي القرآن حياتي
نور ملأ القلب ففاض بحب كتاب الله
أشرق دربي بالقرآن فشكرا يا ربا تمل الليل المظلم يروي ظمأ الروح يجعلنا من أهل الله يطيب به المجروح هو نبراس حياة يرشدنا بهدى
القلب ففاض بحب كتاب الله
أشرق دربي بالقرآن فشكرا يا ربا
شكرا يا ربا
شكرا يا ربا
Müminlər, mübarəkə Əhqaf surəsinin 16-cı ayəsindən bu dərsləri öyrənirik. Hər əməlin dəyəri onun qəbulluq dərəcəsinə çatmasıdır, yoxsa yalnız əməli yerinə yetirməyin dəyəri yoxdur. Ata-anaya ehsan etmə, Allahın əf və məğfirəti və yaxşılıq və ehsanların qəbul edilməsi üçün zəmin hazırlayır. Ata-anasına, xüsusilə anasına qulluq göstərən kəs, əslində cənnətə daxil olmaq üçün yol dikir.
Qur'ani nəbdu həyati
قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي،
قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي.
آيات الله حمتني، غمرتني بالبركات، تحفظني من همزات الشيطان ومن زلاتي.
آيات الله حمتني، غمرتني بالبركات، تحفظني من همزات الشيطان ومن زلاتي.
قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي،
قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي،
قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي.
Mömin və müsəlman bacı qardaşlarımız, hər vaxtınız xeyr olsun, Təbriz Radiosundan növbəti Mişkat proqramını davam etdiririk. Möminlər, mübarəkə Əhqaf surəsinin 17 və 18-ci ayələrinin oxunuşu, tərcüməsi və təfsiri ilə növbəti Mişkat verilişini davam etdiririk. Allah Taala bu mübarəkə ayələrdə buyurur,
والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين أولئك الذين حق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين.
Bu mübarəkə ayələrin tərcüməsi belədir. Ata-anasına vay olsun sizə. Məndən qabaq neçə nəsillər gəlib getdiyi halda mənim dirilib çıxarılacağımı mənə vədə edirsinizmi? Deyən kimsəyə, ata-anası Allaha sığınaraq deyirlər, ay yazıq, iman gətir. Şübhəsiz ki, Allahın vədəsi haqqıdır. Lakin oğul cavab verər, bu, əvvəlkilərin uydurduqları əfsanələrdən qeyri bir şey deyildir. Belələri özlərindən qabaq, cinnidən və insandan gəlib getmiş ümmətlərlə birlikdə haqlarında əzab sözünün doğrulduğu kimsələrdir. Şübhəsiz ki, onlar ziyana uğrayanlardırlar.
Nəcmü səmədə, Qur'anə, şəhsü hüdənə, Qur'anə, nəcmü səmədə,
Hörmətli dinləyicilərimiz, Mişkat verilişini dinləməkdəsiniz. Mübarəkə Əhqaf surəsinin 17 və 18-ci ayələrinin oxunuşu və